าลัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะขณะนี้ 6:30 น.พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะVOA วันนี้โดยคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1 ธันวาคม 2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสื่อหลายสำนักรายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ระบุว่าอาจมีการเปลี่ยนตัวเจ้ากระทรวงต่างประเทศจากรัฐมนตรีทิลเลอร์สันเป็นไมค์พอมเปยีผู้อำนวยการ CIA นะครับเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายของจรวดขีปนาวุธฮาซอง15ที่มีการทดลองยิงเมื่อวันอังคารซึ่งเปียงยางอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายใดๆก็ได้บนทวีปอเมริกาและนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวตำหนิที่ประธานาธิบดีทรัมป์รีทวีตวิดีโอต่อต้านมุสลิม3ชิ้นใน Twitter ของตนเองเมื่อวานนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของขีปนาวุธข้ามทวีปฮาซอง15ที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบไปเมื่อวันอังคารว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับตามด้วยเรื่องของแสงที่จ้าขึ้นทั่วโลกในเวลากลางคืนซึ่งเป็นผลมาจากมลพิษทางแสงและเรื่องที่ Facebook ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายในหมู่วัยรุ่นปิดท้ายด้วยหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเยติสัตว์ประหลาดในตำนานแห่งเทือกเขาหิมาลัยแท้จริงแล้วอาจจะเป็นสัตว์อะไรกันแน่นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอาจกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้อีกครั้งนะครับหลังจากมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะให้ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA นายไมค์ปอมเปโอรับตำแหน่งเจ้ากระทรวงการต่างประเทศแทนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสื่อหลายสำนักรายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันย่ำแย่ลงในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเปลี่ยนให้คนอื่นมานั่งในตำแหน่งนี้แทนขณะเดียวกันมีรายงานว่าสว.ทอมคอตตอนซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์ในด้านนโยบายความมั่นคงอาจจะได้นั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA แทนนายไมค์ปอมเปโอเช่นกันนะครับทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สได้ตอบคำถามนักข่าวในวันนี้นะฮะโดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้โดยเธอบอกว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เชื่อใจผู้ใดก็มีโอกาสที่คนคนนั้นจะต้องหลุดออกจากตำแหน่งแต่เวลานี้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังคงทำงานหนักในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดีเช่นกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามนักข่าวที่ทำเนียบขาวที่ถามถึงอนาคตของรัฐมนตรีทิลเลอร์สันโดยประธานาธิบดีทรัมป์ตอบว่ารัฐมนตรีเร็กซ์ยังอยู่ที่นี่นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือเกิดขึ้นเรื่อยๆถึงอนาคตของรัฐมนตรีทิลเลอร์สันผู้ที่มีปัญหากับประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะในเรื่องของการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับและเมื่อพูดถึงเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวานนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เตือนเกาหลีเหนือว่าการทดสอบขีปนาวุธแบบข้ามทวีปหรือ ICBM ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการทำให้โลกเข้าใกล้สงครามมากขึ้นและว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือจะถูกทำลายราบคาบทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติยังได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศตัดความสัมพันธ์กับเปียงยางทั้งทางการทูตการทหารวิทยาศาสตร์และการค้าซึ่งรวมถึงการตัดการค้าขายน้ำมันกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความระบุว่าตนจะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือและยังได้พูดถึงผู้นำคิมจองอึนระหว่างการกล่าวปราศัยที่รัฐมิสซูรีว่าเรียกผู้นำคิมว่าริตเติ้ลล็อกเก็ตแมนนะครับและยังบอกว่าผู้นำคิมนั้นเป็นซิกพัพพี้หรือผู้ที่มีปัญหาทางจิตอีกด้วยนะครับ และเมื่อวันพระศุกร์ดีเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปฮาซอง15ที่มีการทดลองยิงไปเมื่อวันอังคารโดยจรวดดังกล่าวสามารถไต่ระดับขึ้นสู่อากาศสูงที่สุดเท่าที่เคยทดลองมาและเปลี่ยนอย่างอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายใดๆก็ได้บนทวีปอเมริกานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมีความเห็นว่าขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือนี้จะทำให้ยากขึ้นที่สหรัฐจะโจมตีเพื่อทำลายแต่ก็อาจไม่มีศักยภาพพอที่จะยิงได้ไกลเกินกว่าชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐหากเกาหลีเหนือติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์อย่างแท้จริงนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ Voice of America ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดจากรายงานของ Associated Press มาเสนอครับ
ภาพถ่ายหลายสิบภาพของขีปนาวุธฮาซอง15ซึ่งเกาหลีเหนือทดลองยิงเมื่อวันอังคารและนำมาเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีเปรียบเสมือนขุมทองให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงได้วิเคราะห์และหาข้อมูลนะครับและข้อมูลโดยทั่วไปที่ได้ก็คือจรวดฮาซอง15นี้มีขนาดใหญ่กว่าทันสมัยกว่าและอาศัยฐานยิงเคลื่อนที่ซึ่งเกาหลีเหนือสามารถผลิตได้เองซึ่งก็ทำให้ยากมากขึ้นต่อการโจมตีล่วงหน้าเพื่อทำลายอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าจรวดรุ่นนี้อาจไม่สามารถเดินทางไปได้ไกลเกินกว่าชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐหากมีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์อย่างแท้จริงจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM รุ่นฮาซอง15นี้มีขนาดใหญ่กว่าจรวดฮาซอง14ที่เกาหลีเหนือทดลองเมื่อเดือนกรกฎาคมมากและคุณไมเคิลดูอิสแมนนักวิจัยของศูนย์ศึกษาเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่เมืองมอนเทเรย์รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถผลิตขีปนาวุธข้ามทวีปขนาดใหญ่มากเช่นนี้ได้แต่ขณะนี้เกาหลีเหนือก็นับเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ว่าได้แล้วคุณไมเคิลดูอิสแมนชี้ด้วยว่าขนาดนั้นมีความสำคัญเพราะหากเกาหลีเหนือต้องการโจมตีสหรัฐจรวดขีปนาวุธจะต้องสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้เพียงพอโดยจรวดรุ่นดังกล่าวดูจะมีการจัดวางเครื่องยนต์แบบใหม่และมีระบบบังคับควบคุมที่ดีขึ้นด้วยเกาหลีเหนืออ้างด้วยว่าจรวดฮาซอง15นี้ถูกยิงขึ้นจากฐานยิงเคลื่อนที่ในแนวตั้งซึ่งผลิตขึ้นเองในประเทศและภาพถ่ายก็ดูจะยืนยันเรื่องนี้และการสามารถผลิตฐานยิงขึ้นได้เองทำให้เกาหลีเหนือลดการพึ่งพาจากประเทศอื่นได้รวมทั้งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายฐานยิงไปมาเป็นผลให้ยากต่อการตรวจหาและทำลายก่อนการยิงขีปนาวุธเช่นกันในแง่การบรรจุหัวรบนั้นเกาหลีเหนืออ้างว่าจรวดฮาซอง15นี้สามารถนำส่งหัวรบนิวเคลียร์ที่มีน้ำหนักมากไปถึงเป้าหมายใดๆในสหรัฐได้อย่างไรก็ตามหัวรบขนาดใหญ่พร้อมน้ำหนักที่มากจะทำให้พิสัยโจมตีของจรวดนั้นสั้นลงและคุณไมเคิลเอลลี่แมนผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดขีปนาวุธของสหรัฐก็ชี้ว่าจรวดฮาซอง15ซึ่งมีพิสัยทำการราว 13,000 กิโลเมตรนี้น่าจะบรรทุกหัวรบที่มีน้ำหนักราว150กิโลกรัมถึงกระนั้นก็ตามขณะนี้ยังมีคำถามว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถสูงพอที่จะย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์ให้มีน้ำหนักเบาเพื่อติดตั้งบนจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของตนได้หรือไม่เพราะน้ำหนักของจรวดรวมทั้งหัวรบที่มากเกินไปจะทำให้ขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือไปได้ไกลสุดอย่างมากคือชายฝั่งด้านตะวันตกของสหรัฐเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับVoice of America, VOA, Washington. ครับไปฟังข่าวที่เอเชียบ้างนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเดินทางถึงบังกลาเทศในวันพระศุกร์หลังจากเยือนเมียนมาเป็นเวลา4วันและหลังจากที่ทรงทำพิธีมิสซาครั้งสุดท้ายให้แก่เยาวชนเมียนมาในนครย่างกุ้งผู้นับถือศาสนาคริสต์พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดานักสิทธิมนุษยชนที่ทรงไม่กล่าวถึงวิกฤตการณ์ของชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่ของเมียนมาสืบเนื่องจากความรุนแรงในรัฐยะไข่ที่ทำให้มีชาวโรฮิงจาอพยพออกจากเมียนมาไปยังเขตคอกซ์บาซาของบังกลาเทศมากกว่า 620,000 คน ซึ่งทางสหประชาชาติระบุว่าเป็นตัวอย่างของการกวาดล้างทางชาติพันธุ์นะครับพระสันตะปาปาเคยกล่าวประณามการปฏิบัติต่อชาวโรฮิงญาในการปราศัยก่อนหน้านี้แต่ในการเยือนเมียนมาครั้งนี้บรรดาที่ปรึกษาขอให้พระองค์ทรงหลีกเลี่ยงที่จะตรัสถึงเรื่องนี้ขณะที่อยู่ในเมียนมาเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์ในเมียนมาราว 650,000 คนอย่างไรก็ตามพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นมีกำหนดจะพบกับชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ค่ายผู้ลี้ภัยในเขตคอกซ์บาซาระหว่างเยือนบังกลาเทศครั้งนี้ด้วยนะครับและที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำผิดที่รีทวีตวิดีโอต่อต้านมุสลิม3ชิ้นใน Twitter ของประธานาธิบดีทรัมป์เองนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวว่าแม้สหรัฐและอังกฤษจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอังกฤษจะไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์หากสหรัฐทำผิดนะครับและตนแน่ใจว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์รีทวีตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้ความเห็นของนายกรัฐมนตรีเมย์โดยระบุนะครับว่าอย่ามุ่งเป้ามาที่ตนแต่ให้มุ่งไปที่กลุ่มก่อการร้ายอิสลามแนวคิดสุดโต่งที่กำลังปฏิบัติการต่อเนื่องอยู่ในอังกฤษแทนและว่าสหรัฐยังไม่มีปัญหาตอนนี้นะครับทางด้านนักการเมืองชาวอังกฤษหลายคนได้ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมย์ยกเลิกกำหนดการเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่นายกรัฐมนตรีอังกฤษบุตรนะครับว่าการเยือนจะยังคงมีต่อไปแม้จะยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่นอนก็ตามนะครับวิดีโอที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รีทวีตจนทำให้เกิดเป็นข่าวขึ้นมานั้นเป็นวิดีโอที่โพสต์โดยเจด้าแฟรนเซนรองหัวหน้าพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดของอังกฤษนะครับซึ่งคำบรรยายวิดีโอดังกล่าวระบุว่าเป็นวิดีโอกลุ่มชาวมุสลิมผลักชายวัยรุ่นตกจากหลังคาและทำร้ายจนเสียชีวิตรวมทั้งวิดีโอชาวมุสลิมทำลายรูปปั้นพระแม่มารีและวิดีโอผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมกำลังทุบตีเด็กชายชาวดัชที่ใช้ไม้เท้าพยุงตัวนะครับสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามออกมากล่าวประณามท่าทีดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงต่อชาวมุสลิมนะครับข้ามไปทางฟิลิปปินส์บ้างนะครับกลุ่มประชาชนหัวเสรีนิยมในฟิลิปปินส์ราว 1,000 คนเดินขบวนประท้วงประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ในกรุงมะนิลาหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าอาจจะประกาศให้จัดตั้งรัฐบาลคณะปฏิวัติเร็วๆนี้ซึ่งจะทำให้ประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นสามารถรวบอำนาจเอาไว้ที่ตนเองได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งการยุบรัฐบาลและยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราวด้วยผู้ประท้วงกล่าวว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดตั้งรัฐบาลเผด็จการขณะเดียวกันผู้ที่ชื่นชอบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นี้ก็อาจเริ่มการเดินขบวนเพื่อแสดงพลังสนับสนุนประธานาธิบดีดูเตเต้เร็วๆนี้เช่นกันนะครับส่วนที่อินโดนีเซียนะครับหลังจากที่ภูเขาไฟอากุงปล่อยขี้เถ้าเขม่าวควันขึ้นสู่อากาศผู้คนต่างพากันอพยพออกจากบริเวณนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่พยายามหนีออกไปการที่ได้เห็นและบันทึกภาพปรากฏการธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟอากุงนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้มาเยือนบาหลีบางคนยังคงปักหลักอยู่ในบริเวณนั้นในขณะที่คนอื่นๆต่างมุ่งหน้าไปยังสนามบินที่ใกล้ที่สุดตัวอย่างเช่นมาร์คเลวิตินช่างภาพอิสระวัย39ปีจากรัสเซียผู้ต้องการเฝ้าดูปรากฏการณ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและมาริอาโน่กอนซาเรสมักคุเทศผู้เชี่ยวชาญหลายภาษาก็เป็นอีกคนที่พยายามเข้าใกล้ภูเขาไฟให้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาชาวต่างชาตินั้นพากันเดินทางออกจากเกาะบาหลีหลังจากที่สนามบินบาหลีเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับและพูดถึงเรื่องของมลพิษที่เกิดจากเขม่าวควันรวมที่บนเกาะบาหลีนะครับมาที่มลพิษทางแสงบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์เยอรมนีได้วัดความจ้าของแสงบนโลกนะครับที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติและพบว่าแสงเหล่านี้สว่างขึ้นซึ่งบ่งชี้ถึงมลพิษทางแสงที่น่ากังวล นะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
เ ครับการศึกษาชิ้นใหม่โดยนักวิจัยจากประเทศเยอรมนีระบุว่าระดับความจ้าของแสงที่ไม่ใช่แสงธรรมชาติบนโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ในช่วงปีพุทธศักราช 2555ถึงปีพุทธศักราช 2559 นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances ระบุว่าโดยรวมประเทศ79แห่งซึ่งโดยมากอยู่ในทวีปเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกามีแสงจ้าในตอนกลางคืนมากขึ้นนะครับมี16ประเทศที่ระดับความจ้าของแสงลดลงเช่นซีเรียและเยเมนขณะเดียวกันสหรัฐกับอีก38ประเทศมีระดับแสงที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เท่าเดิมครับผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากดาวเทียมแต่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้นั้นไม่สามารถวัดความจ้าของแสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นแหล่งของแสงในยุคปัจจุบันและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นจึงมีข้อมูลของแสงบางส่วนที่ไม่ได้ถูกรวบรวมในการศึกษานี้และทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปริมาณมลพิษทางแสงเพิ่มขึ้นในระดับที่มากกว่าตัวเลขที่ระบุในงานวิจัยชิ้นนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ที่เขียนงานวิจัยดังกล่าวบอกครับว่าแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งและกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับงานวิจัยก่อนหน้านี้เคยกล่าวถึงผลกระทบจากมลพิษทางแสงต่อการนอนหลับของมนุษย์การย้ายถิ่นฐานของนกปลาแมลงค้างคาวและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับและผู้ร่วมการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้ฟรานซ์โฮเกอร์แห่ง Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries ที่กรุงเบอร์ลินกล่าวส่งท้ายครับว่าคนจำนวนมากเปิดไฟตอนกลางคืนโดยไม่ทราบถึงผลเสียซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่รวมถึงภาระที่หนักขึ้นต่อธรรมชาติครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น332จุดปิดที่ 24,272 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น50จุดปิดที่ 6,874 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น22จุดนะครับปิดที่ 2,648 จุดราคาทองคำลดลง8ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,274 ดอลลาร์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท64สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live ได้ในขณะนี้ทาง Facebook ของเรา VOA ไทยนะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปติดตามเราทางเว็บไซต์ VOA ไทยได้อีกด้วยครับมาต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีและสุขภาพนะครับเวลานี้ Facebook เปิดตัวฟังก์ชันใหม่อีกครั้งนะครับด้วยการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเพื่อมาใช้ตรวจจับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่ามีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายและก่อการร้ายหรือไม่นะฮ
ะ
โดยก็ทำให้เกิดความกังวลขึ้นเช่นกันนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ว่านี้ก็อาจจะนำไปสู่อันตรายได้เหมือนกันคุณนิติการกำลังวันมีรายการเรื่องนี้มา
ค่ะถือว่าเป็นความพยายามครั้งสำคัญของ Facebook นะคะที่เขาผลักดันเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มานานแล้วและล่าสุดเขาก็ใช้ทดลองในเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมเพราะว่าเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นประเด็นที่ Facebook ให้น้ำหนักมากเพราะปัจจุบันนะคะข้อมูลของทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC บอกว่าอัตราการฆ่าตัวตายนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในสหรัฐนั้นถือว่าเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ30ปีด้วยและเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเพราะว่าในแต่ละปีตอนนี้เนี่ยการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆก็คือ1ล้านคนต่อปีเลย
แล้วก็มีการพูดถึงการฆ่าตัวตายโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางด้วยบางครั้งก็มีการทำอัตนิวิบากกรรมอยู่หน้าช่องทางนั้นเลยคือหน้าสื่อสังคมออนไลน
์เรื่องเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดในอเมริกาก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคุณพ่อปลิดชีพลูกสาวแล้วปลิดชีพตัวเอง ทาง Facebook ซึ่งเป็นเรื่องสะเทือนใจมากนะครับเรื่องนี้เลยทำให้ทางผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ยใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็โพสต์ข้อความออกมาเมื่อวันที่27พฤศจิกายนบอกว่าเขาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาตรวจสอบความเสี่ยงหรือว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงในเรื่องการฆ่าตัวตายโดยวิธีง่ายๆเขาใช้ระบบซอฟต์แวร์ทดสอบเมื่อเดือนมีนาคมมาจนถึงตอนนี้นะคะทดสอบจากการไปดูข้อความส่วนตัวแล้วก็การแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต
์
รวมถึงการไลฟ์เฟซบุ๊กอย่างที่เราไลฟ์กันอยู่อย่างนี้ทุกวันว่ามีสัญญาณที่บ่งชี้หรือเปล่าว่าคนนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายได้หรือเปล่า
คือสิ่งต่างๆที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในโรคดิจิตอลเนี่ยบ่งบอกหรือเปล่าว่าเขาจะมีโอกาสฆ่าตัวตาย
ใช่แล้วพอทาง AI เนี่ยไปจับข้อมูลอะไรบางอย่างปุ๊บและเจอว่ามีความเสี่ยงตามการประเมินของปัญญาประดิษฐ์ก็จะติดต่อไปที่ผู้ใช้รายนั้นทันทีว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่หร
ือ
ว่าต้องการติดต่อใครเป็นพิเศษหรือเปล่าด้วยการส่งรายชื่อสมาชิกในครอบครัวเพื่อนและคนสนิทเข้าไปเพื่อให้มีทางเลือกอีกครั้งนอกจากนี้เขายังให้เบอร์สายด่วนการป้องกันการฆ่าตัวตายที่สหรัฐมีเบอร์ติดต่อไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะส่งต่อไปที่ทีมงานของ Facebook ที่เขาดูแลเรื่องของการดูแลป้องกันคนที่จะฆ่าตัวตายได้ด้วย
คือจะมี3ระดับ
ใช่
คือ1คือเพื่อนและครอบครัว2ก็คือเ
จ้าหน้าที่ Facebook
ของ Facebook
และถ้าไม่ไหวจริงๆส่งไปที่เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเรื่องการฆ่าตัวตายโดยตรง
ครับผมได้ผลไหมหลังจากที่ทดลองมาสักพักแล้ว
หลังจากตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ได้ทดลองเฉพาะในสหรัฐนะคะก็มีการยืนยันมาว่าสามารถตรวจจับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้อย่างน้อย100ครั้งแล้วก็ถือเป็นความสำเร็จในขั้นหนึ่งแต่ในเรื่องนี้คือประเด็นเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับ Facebook เนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นว่า AI เนี่ยใช่คำตอบหรือเปล่าในการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายจริง
ๆ
เพราะว่าล่าสุดนะคะบทวิเคราะห์ของ Fortune บอกว่านี่อาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีเพราะปัจจุบันยังไม่มีแนวคิดสูตรสำเร็จตายตัวที่จะใช้ตรวจสอบคนที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้ก
็
คือว่าจิตแพทย์เองก็ยังไม่สามารถคาดการได้เลยว่าผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่มาปรึกษาแพทย์เนี่ยเขาจะกลับไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าใช่
แล้วนี่เป็น AI เป็นระบบที่ใช้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ด้วย
ใช่เป็นระบบอัลกอริทึมที่เขาใส่โปรแกรมลงไปโปรแกรมจะสามารถประมวลผลได้เหมือนจิตแพทย์จริงหรือ
นั่น
ก็เป็นคำถามหนึ่งอย่างที่สองคือการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วการที่ Facebook เข้าไปพุชหรือว่าไปขอแสดงความช่วยเหลือยื่นมือเข้าไปช่วยนั้นจะเหมือนเป็นการผลักไสให้ยิ่งก่อเหตุหรือว่าทำการฆ่าตัวตายได้เร็วขึ้นหรือว่าเลวร้ายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า
ครับ
ขณะเดียวกันที่บอกในขั้นตอนของการติดต่อก
็
คือจะต้องมีทั้งติดต่อครอบครัวติดต่อเพื่อนสนิทแล้วก็ติดต่อไปที่ first responder หรือว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่จะเข้าไปดูแลเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการรับมือกับเรื่องแบบนี้หรือเปล่า
ครับ
เพราะบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนที่มีความเสี่ยงนั้นเขามีความคิดอย่างไรตัดสินใจอย่างไรกระบวนการความคิดเขาเป็นอย่างไร
ครับ
เพราะฉะนั้นในการรับมือแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายแล้วก็มีความเสี่ยงมากถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์ในการรับมือ นะคะ
ครับ
และอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของการเข้าไปก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวหรือว่าวิธีในการเข้าหาคนที่มีความเสี่ยงของ AI ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวอย่างที่บอกไปก็คือมันไม่ใช่ one size fits allถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีการรับมืออย่างหนึ่งผู้ชายมีการรับมืออย่างหนึ่ง คนเอเชียมีการรับมืออีกแบบหนึ่งซึ่งหลากหลายและ AI จะประมวลผลแบบนี้ได้อย่างไร
คือเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของมีความละเอียดอ่อนความอ่อนไหวต่างๆดังนั้นเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ยังต้องถูกตั้งคำถามอีกมากว่าจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นประดับสองคมด้วยสำหรับข้อดีที่การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเรื่องนี้แต่ก็มีข้อเสียตามมา
ใช่
นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับขอบคุณครับคุณนิติการกำลังวันครับส่งท้ายกันวันนี้นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานนะครับนักชีววิทยาของมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กศึกษาตัวอย่าง DNA ในพิพิธภัณฑ์ที่มาจากตัวที่เชื่อว่าชื่อว่าเยติซึ่งเรียกว่าเป็นสัตว์ใหญ่ในตำนานบนเทือกเขาหิมาลัยคำตอบจากการศึกษา DNA ที่ได้นี้คืออะไรคุณจำเนิดตันสมบูรณ์ครับ
ก็ก่อนที่คุณผู้ฟังหรือว่าคุณทรงพจน์คุณรัตพลคุณนิติการจะจองตั๋วเครื่องบินไปหิมาลัยหรือว่าจะไปทางป่าทางด้านต ะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาทางแถบแคนาดาหรือแม้กระทั่งจะไปสกอตแลนด์จะไปสำรวจหาล็อกเนสมอนสเตอร์ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานต้องฟังรายงานวิจัยเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ไตร่ตรองดูเยตินี่เป็นสัตว์ในตำนานที่เขาบอกว่าพบอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยเป็นสัตว์ตัวใหญ่รูปร่างคล้ายคนคล้ายลิง2แขน2ขานะครับแต่ว่าขนสีขาว
ครับ
ส่วนบิ๊กฟุตนั้นก็จะเป็นสัตว์รูปร่างคล้ายกันคล้ายคนคล้ายลิงเหมือนกัน
ตัวใหญ่แต่จะ
ขนสีดำนะครับ
แต่บิ๊กฟุตนี่พบในอเมริกา
พบในอเมริกาทางด้านตะวันตกเทือกภูเขาตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาแล้วก็ทางแคนาดา
ครับ
หรือถูกเชื่อว่าอยู่
ถูกเชื่อมาแล้วที่
ม
ี
รายงานการพบ
มีรายงานการพบนะครับทีนี้ก็มีการศึกษาโดยนักชีววิทยาของมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กเนี่ยเขาได้รับการติดต่อให้ไปศึกษาตัวอย่างทางพันธุกรรมซึ่งเก็บเป็นชิ้นส่วนที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือว่าเก็บเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวประมาณ9ชิ้นและ9ชิ้นเนี่ยมันมีชิ้นส่วนของที่มาจากร่างกายจริงๆตามรายงานเนี่ยคือ9ชิ้นนี่มาจากมีกระดูกมีฟันมีผิวหนังมีขนและแม้กระทั่งมีตัวอย่างอุจจาระด้วย
ครับ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยอ้างว่ามาจากเยติแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์บ้างอยู่ในความครอบครองของเอกชนนะครับข่าวค่อนข้างร้ายที่อาจจะทำลายความหวังของกลุ่มผู้ที่เชื่อในเรื่องของตำนานเยติก็คือว่าการวิเคราะห์ทางด้าน DNA แล้วเนี่ยพบว่า8ใน9ชิ้นตัวอย่างเนี่ยมาจากหมีควายพันเอเชียหรือว่าหมีสีน้ำตาลของพันทิเบตหรือว่าทีมาลัย1ตัวอย่างอย่าเพิ่งร้องนะมาจากสุนัขอ
ันนี้เป็นตัวอย่างที่เก็บมาตัวอย่างดึกดำบรรพ์หรือเปล่าหรือว่า
ก็เก็บมาที่อยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑ์บ้างหรืออยู่ในความครอบครองของเอกชนบ้างที่เชื่อว่ามาจากเยตินะครับทีนี้นักวิจัยคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาเคยได้ศึกษาตัวอย่างของสิ่งที่เชื่อว่ามาจากเยติเหมือนกันแล้วเขาก็พบว่าตัวอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของสิ่งมีชีวิตที่นอกกรอบอะไรแต่มาจากหมีโบราณซึ่งเคยอยู่ในแถบเทือกเขาอิมาลัยเมื่อประมาณ 120,000 ปี
ม
ิฉะนั้นข่าวร้ายหรือข่าวค่อนข้างร้ายก็คือว่ายังไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าเยตินี่มีจริงแต่ข่าวที่อาจจะเป็นนิมิตที่ดีจากการศึกษาของนักวิจัยเนี่ยนักวิจัยก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่เขาได้พบว่าตัวอย่างของสิ่งที่อ้างว่าเป็นเยติเนี่ยมาจากหมีโบราณประมาณอายุประมาณ 120,000 ปีเทือกเขาหิมาลัยก็จะช่วยให้เข้าใจความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งสภาพอากาศสภาพแวดล้
อม
ก็มองย้อนกลับไปในอดีตได้จะเยติหรือไม่เยตินี่ก็
แต่อย่างน้อยก็ได้ข้อมูลบางอย่างที่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได
้ใช่ครับ
ครับครับผมขอบคุณครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเยติแห่งเทือกเขาหิมาลัยส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
สวัสดีทั้ง4ท่านเลยนะคะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ค่ะดิฉันก็ระหว่างฟังรายงานของ VOA ก็เข้าไปดูหน้าของ ดู VOA ดู Facebook Live ไปด้วยเพราะว่าเกรงว่าจะอ่านชื่อแล้วก็จำชื่อทุกท่านได้ไม่หมดอะค่ะ
แล้วตอนนี้นี่จำได้ไหมฮะ
จำได้แล้วค่ะจดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต้องตอบได้หมดเลยนะคะทุกท่านเลยแต่ว่าสั้นๆนิดเดียวอยากจะแลกเปลี่ยนกับรายงานจากคุณนิติการเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการฆ่าตัวตายทาง Facebook เมื่อสัปดาห์ก่อนทางเราเองก็ได้สนทนากับหลายท่านเลยนะคะทั้งจิตแพทย์เกี่ยวกับเด็กก็ดีหรือว่าจิตแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียก็ดีเนี่ยก็น่าจะพูดคล้ายๆกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราใช้วิธีที่เป็นคล้ายๆกับหุ่นยนต์หรือว่าเป็นวิธีที่ไม่ใช่การเข้าไปถึงจิตใจของเขาจริงๆเนี่ยจะไม่สามารถเยียวยาคนที่มีความต้องการที่จะไลฟ์สดเพื่อที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองได้เลยในบ้านเราก็เหมือนกัน
ถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามการที่เข้าถึงจิตใจคนด้วยคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วมีคำแนะนำด้วยนะคะว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีคือในเมื่อ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน
์
ทำไมไม่ไปตรวจสอบ เรื่องของการคุกคามหรือว่าการรังแกที่ไซเบอร์บูลลี่ที่เป็นปัญหาสำคัญในสังคมตอนนี้
ใช่ใช่อันนี้เนี่ยน่าจะตรวจสอบได้ง่ายกว่าเรื่องที่อ่อนไหวละเอียดอ่อนอย่างเรื่องของการฆ่าตัวตาย
คือแก้ที่ต้นเหตุดีกว่า
ครับ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวต้องปลูกฝังกันให้ดีในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความถูกต้องในการ